Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Ja sam Ranko Stojilović. I 3. aprilske subote ove godine u emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu govorimo o odnosu radija i interneta, to jest o promeni kulture slušanja radija u novom, digitalnom i konvergiranom medijskom okruženju. Ovaj ciklus smo na neki način započeli pitanjem šta je radio dobio, a šta je izgubio prisustvom na novim medijskim platformama i kako to menja naše slušalačke navike. Zatim smo prošle subote govorili o najvećoj međunarodnoj konferenciji Radio Days Europe, koja je održana u Parizu i gde je bilo reči pre svega o izazovima digitalnog emitovanja radija, kao i o važnoj ulozi koju danas igraju društvene mreže u povećanju interaktivnosti između emitera i radijske publike. Najnovija istraživanja o prilagođavanju korisnika digitalnim medijskim platformama ukazuju na činjenicu da slušanost radija putem interneta nezadrživo raste. Istovremeno, smanjuje se broj analognih radioprijemnika u domaćinstvima. Ako ovaj trend bude nastavljen, očekuje se da već sledeće godine ukupan broj ljudi koji sluša digitalni radio, recimo u Velikoj Britaniji, bude veći od 50%. Kakva je budućnost, dakle, tradicionalnog zemaljskog radija i koliko internet utiče na promenu uređivanja programa i na plasman sadržaja? To su teme o kojima danas govorimo sa gošćom emisije Nevidljivi ljudi Marinom Paunović, koji je konsultant za digitalne medije. A čućete, kao i u svakoj od emisija ovog ciklusa, i razmišljanja naših eminentnih medijskih teoretičara. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje, Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje razgovore sa književnikom akademikom Erihom Košom. Ovi razgovori vođeni su pre 35 godina i to u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Eto, to bi ukratko bio sadržaj današnje emisije, sa vama smo kao i svaki subote sve do 9 sati i 55 minuta. A ako ovu emisiju slušate putem tradicionalnog prenosa analognog signala FM talasa, prethodna najava da internet radio nezadrživo napreduje ne bi trebalo da vas na bilo koji način uznemiri. Naime, istraživanja također pokazuju i da, recimo u Sjedinjenim državama, čak 92% ispitanika potvrđuju da radio slušaju i na ovaj način. O novim izazovima savremenog radija danas razgovaram sa Marinom Paunović. Marina, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala na pozivu i dobro jutro i svim vašim slušalcima.
Marina je, kao što sam rekao, konsultant za digitalne medije, a danas ćemo pokušati da ukažemo na neke specifičnosti koje se nalaze u odnosu radija i interneta, odnosno specifičnosti razlike između različitih formi prisustva radija na internetu. Dosta je tih nekih terminoloških odrednica koje su, čini mi se, vrlo često i neprevodive i to predstavlja poseban problem u razgovorima o radiju i internetu, ili neprevedene do sada ili sasvim neprevodive, a koje su označitelji onih načina na koje danas slušamo radio preko interneta. Pa tu imamo termine kao što su web radio, online radio, podcast, webcasting, odloženo slušanje, streaming. To su dakle samo neki od termina čije razlike često nisu sasvim jasne i dokučive novim slušalcima u digitalnoj eri. Pa da pokušamo da ih objasnimo. Dakle, šta je online radio?
Online radio je audio usluga pomoću koje se zvučni signal prenosi putem interneta.
Da li on se razlikuje, dakle, od internet radija?
Ili ne, znači online radio, internet radio, web radio, net radio, streaming radio, e-radio i webcasting su sve, recimo, sinonimi za istu stvar.
To bi značilo da ovdje imamo samo jednog uljeza, ako sam dobro razumio, a to bi bio podcast.
Jeste, podcast je odloženo slušanje radijskih emisija ili čitavog segmenta radio programa. I imamo slušanje on demand, odnosno slušanje na zahtev. To mogu biti, na primjer, muzičke numere ili delovi programa koje slušamo.
Da pokušamo samo da napravimo još malo tu distinkciju između podcasta i radija on demand, odnosno radija na zahtev.
Pa ja bih rekla da je podcast, da kažem, jedna celina koja se emitovala već uživo. Uh-huh. A sada je slušamo odloženo poput reprize nekog programa, a on demand može biti neki sadržaj koji nikada nije emitovan uživo, nego je nešto, neki zvučni zapis.
Koliko je on zapravo imanentan radiju kao mediju? Ili samo radiju?
Mislim da možemo da napravimo neku analogiju sa preslušavanjem muzičkih sadržaja. Mm-hmm. Znači, podcast bi se odnosio opet na neku celu muzičku emisiju, a ovaj on demand bi mogao biti delić te emisije koji samo čujemo jer nam je zanimljiv ili prosto hoćemo da ga čujemo više puta.
Da. Danas je, čini se, prisustvo radija na internetu od krucijalne važnosti, ali ja malo prepomenuh i taj podatak da u Americi čak 92% slušalaca sluša i tradicionalni radio, odnosno da je to jedan od izvora njegovog informisanja i zabave. Da li to znači pre svega da kada govorimo o nekoj budućnosti tradicionalnog radija, da je ona bezbedna?
Pa ona je bezbedna i teško je zamisliti da će tradicionalni radio da nestane zbog niza pogodnosti, ali prvenstveno i zbog navika slušalaca. Nisu svi slušaoci koji, odnosno vozači, u prilici da kupe nove automobile. Mm-hmm. U Americi je prosečna starost automobila, na primjer, 11 godina, u Srbiji 15 do 20. Znači, oni koji su u kolima, oni će svakako još dugi niz godina slušati radio. I osim toga, ni troškovi održavanja same radiostanice nisu mnogo veliki. Ali, kažem, prvenstveno zbog navika nekih slušalaca, radio će biti tu. Iako te iste ankete koje sada pokazuju da radio čvrsto stoji na zemlji, svi ti slušalci kažu za 5 do 7 godina preći ćemo na online radio.
Ima li nekih istraživanja u Srbiji kada je reč o slušanosti online radija?
Za sada tih podataka nema. Neki podaci su skupljeni tokom USAID-ovog programa za pomoć medijima u Srbiji, ali oni su se samo odnosili na to da li korisnici mobilnog telefona ili računara slušaju online radio. Za takvo jedno istraživanje bilo bi potrebno da se skupi nekoliko stanica ili da se pronađe partner koji bi na isti način na koji se prikupljaju podaci o slušanosti tradicionalnih, odnosno običnih radiostanica, da se sprovede i tako neko istraživanje.
A da malo još približimo našim slušalcima i te metode ispitivanja. Ta istraživanja slušanosti su postala užasno važna, naravno, zbog oglašavanja. Javni servis time ne mora da se bavi u smislu da on ne bi trebalo da bude u toj meri kompetitivan i ne živi isključivo i samo od reklama, nego bi pre svega trebalo da se orijentiše ka kvalitetu onog sadržaja koji plasira. Ali kako se uopšte meri slušanost online radija? Da li se meri na isti način kao što se meri slušanost tradicionalnog radija? Dakle, da li je reč o upitnicima, anketama, people metrima?
Upravo to. Istraživanja koje se rade i za online radio i za tradicionalni se rade tako što se prikupljaju podaci na razne načine kroz dnevnike koje popunjavaju sami slušalci, gde oni kažu šta su i u koje vreme slušali, telefonskim anketama i novim vrstama people metara u Americi koji se koriste. Međutim, podatke o slušanju online radija takođe imaju i radio stanice koje emituju takav program, odnosno to imaju njihovi IT stručnjaci koji mogu da kažu tačno u svako doba koliko je ljudi slušalo njihovu stanicu i na koji način. Znači, da li su je slušali preko aplikacije, preko nekog streaming servisa ili direktno preko weba.
To je interesantno između ostalog i zbog toga što verovatno oni mogu znati da li ih je i neka od društvenih mreža prebacila, da tako kažem, na jedan od tih servisa koje ste pominjali. Pa u tom smislu se može ispitati i domet interaktivnosti koju te društvene mreže obezbeđuju, recimo Facebook ili Snapchat.
Jeste, to je tačno. I Facebook i sve više sada u Americi, na primjer, mladih ljudi koristi Snapchat i Instagram, zato što tu nekako lakše mogu da se snađu u gomili sadržaja, jer mlađi ljudi obično imaju na stotine i na hiljade nekih prijatelja i onda im je dosta teško da izdvoje sadržaj i treba im puno vremena za pregled. Zato polako i ove društvene mreže to preuzimaju neki primat.
I o društvenim mrežama u nastavku emisije Nevidljivi ljudi da čujemo malo muzike.
Que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. Un minuto de amor para el mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día llenarte de mí. Yo sin ti, más de penas que cubre el corazón. Relata arena detente, esta vez por verte viviré. Viviré, viviré, por detenerte un instante, nada más. Que ya no entiendo un segundo sin tu voz, que lleve mi camino.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Danas nastavljamo ciklus emisija o odnosu radija i interneta, odnosno promjeni kulture slušanja radija u novom konvergiranom medijskom okruženju. Naša gošća danas, konsultant za digitalne medije, Marina Paunović. Marina, govorili smo u prethodnom delu emisije o tome šta je zapravo online radio, odnosno radio na internetu, a da čujemo koja je zapravo to razlika i koje su prednosti koje jedan radio može da ima ukoliko se emituje online. Šta je to tačno što donosi ovaj vid emitovanja?
Pa imamo dve vrste prednosti. Jedne su prednosti za same slušaoce, a druge su prednosti za vlasnike radiostanica. Znači, za slušaoce svakako bi jedna od prednosti bio broj različitih programa, formata, muzičkih žanrova i činjenica da mogu da prate lokacije, radiostanice sa raznih lokacija sa kojih se emituje taj program. Zatim jednostavan prijem koji može biti preko kompjutera, mobilnog telefona ili tablet računara, odličan kvalitet zvuka. I jedna specifičnost je jednostavan izbor i podešavanje stanice prema nazivu stanice, a ne prema frekvenciji slušanja. Također, među prednostima su i propratne informacije koje slušalac može da dobije o muzici, na primjer naziv pesme, izdavač, izvođač, album i slično.
To je ono što i tradicionalni radio pruža ukoliko je uključena usluga RDS, je li tako?
Da, ukoliko slušalac ima takav prijemnik.
Digitalni prijemnik, da.
I također su tu i podaci o oglašivačima. Znači, ako bi slušalac čuo reklamu i rešio da naruči taj proizvod ili uslugu, on bi odmah mogao, na primjer, da to naruči putem svog računara.
Sad moram da vas pitam još nešto kada već govorimo o oglašivačima, to je koliko je našim krovnim zakonom o elektronskim medijima iz 2014. godine uređena uopšte oblast internet radija. Dakle, ko sve može biti osnivač online radija?
Svako može da bude osnivač online radija bez obzira na to da li je fizičko ili pravno lice. Ukoliko ima takav radio, dužan je da Agenciji za privredne registre prijavi svoju delatnost i zatim od obaveza ima samo obaveze prema SOKU-ju i OFPS-u, to su organizacije koje se bave autorskim pravima i pravima izvođača.
Ukoliko se sadržaj postavi na odloženo slušanje, odnosno na podcast, da li to takođe podleže plaćanju autorskih prava za emitovanu muziku na dodatnom nivou nekom ili ne?
Ne. Koliko znam, ne.
Ukoliko je bilo u etru?
Znači, ukoliko je bilo etru, podcast je jedna usluga koju vlasnik stanice nudi. Ali moram da kažem da su kod nas pravila koje se tiču autorskih prava za online radije mnogo jednostavnija nego prava u Americi, gde, na primjer, radio stanica u toku jednog sata ne može da emituje više od dve pesme sa istog albuma, niti više od četiri pesme od istog autora. Što je, na primjer, sada u ovim nekim retrospektivama nakon smrti Davida Bowie i još nekih legendarnih muzičara predstavljalo veliki problem za radio stanice.
Da, naročito za one koji su usko profilisane, a ta uska profilacija muzičkih žanrova, pre svega na radio stanicama, je nešto što upravo privlači slušaoce ovom vidu slušanja radija, između ostalog.
Upravo tako, da.
O online radiju je u emisiji Nevidljivi ljudi govorio i profesor Boban Tomić, medijski teoretičar i profesor Fakulteta za medije i komunikacije, i iznio jedno vrlo zanimljivo razmišljanje o tome kako bi nekoliko različitih platformi mogle da budu oplemenjene isključivo jednim govornim sadržajem, a koji bi sa druge strane imao nekoliko muzičkih podloga, i da je tu negde možda treba tražiti i budućnost razvoja online radija. Pa da čujemo profesora Tomića.
Tačno je, dakle, vi imate, možda je globalni od svih medija radio, naravno zahvaljujući internetu, jer on je omogućio da se bukvalno tamo gde god imamo mrežu, bilo u žici, bilo u vazduhu, mi imamo sve stanice sveta. A radio je, zahvaljujući tome što manje prostora zauzima u propusnom tom prostoru, može više da se eksploatiše i daleko je dostupniji. Tako da, po mom mišljenju, siguran sam da će radio još da unapredi ove servise koje sada ima. I ovo što je to jako interesantno, dolazi upravo iz Amerike, te platforme koje pružaju veći broj različitih žanrova muzičkih, možda je to klica nekog novog radija koji će u stvari biti multiplikovan tako što ćete da dobijete recimo jedan govorni sadržaj, a različite muzičke ili nekakve druge okolne sadržaje. Dakle, ja lično mislim da u tom pravcu što se razvija u zapadnoj hemisferi, tako kažem, ide. Dakle, možemo da nazremo već početak segmentacije radijskog programa na više, na, da kažem, multiplatformski segment u domenu muzičkog ili zvukovnog, da kažem, sadržaja, a jednokanalni segment u domenu onoga što govorimo. Dakle, ja se ne bih iznenadio da mi za 5 ili 10 godina imamo radio stanice koje imaju jedan govor, a 5 muzika.
Bio je to profesor Boban Tomić i evo, naglasio je negde da neki od tih impulsa stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, a istraživanja pokazuju da slušanost online radio u Americi nezadrživo raste. Naša gošća Marina Paunović. Marina, do kojih podataka ste vi došli kada je reč o slušanosti online radija u prethodnoj godini?
Pa, imam neke podatke za slušanost u Americi i za slušanost u Velikoj Britaniji. U Americi 50% slušalaca sluša radio svake nedelje, a 57% svakog meseca. Zatim, na primjer, podatak koji se odnosi na broj radio prijemnika u domaćinstvima, on se smanjio jer sada 79% ispitanika tvrdi da ima radio aparat kod kuće. Ne znam šta bi možda...
A šta to negdje govori tačno da se broj radio prijemnika u domaćinstvima smanjio? Da li to govori nužno u prilog tome da ljudi odlaze ka online emitovanju ili da možda napuštaju i koncept slušanja radija?
Pa više da oni odlaze u neki online koncept zato što prosto sada je dosta teško i kupiti klasičan radioprijemnik, analogni radioprijemnik. Ja imam primer nekih rođaka koji su u Londonu kupili radioprijemnik, oni su dosta stariji i nekako ih je to vuklo i kada su došli kući videli su da su oni u stvari kupili digitalni radioprijemnik. Znači, sada vam i prodavci nude razne mogućnosti u okviru bilo koje opreme koju kupite, neku sinhronizaciju sa vašim, ne znam, kalendarom, sa Android aplikacijama i tako dalje.
Dakle, mislite da to determiniše u velikoj meri slušalačke navike, ono što proizvođači opreme za slušanje zvuka nude?
Da, apsolutno. Znači, slušalci sada, da kažem, pošto postoji sve veći broj ovih korisnika smart telefona, čini mi se da smart telefon u stvari sada u potpunosti menja medijsku sliku i ne samo da menja i navike kada je reč o slušanosti radija, već uopšte to nekako postaje personalni izvor informacija i tu nekako ljudi sada u svojim pauzama ili u svom nekom redovnom proveravanju informacija dobiju prvu informaciju ili da je neko objavio novu ploču ili da se neki događaj desio. Znači, taj ekran mobilnog telefona u stvari sada postaje primarni ekran.
Da, a kada je reč, evo, govorili smo nešto o proizvođačima audiotehnike, ali oni su u velikoj meri integrišu i sa autoindustrijom. Mi smo svjedoci da je autoindustrija doživjela određenu recesiju u poslednjoj deceniji i to je, čini se, usporilo na neki način i razvoj satelitskog radija. O tome su mnogi medijski teoretičari pisali u poslednjih nekoliko godina. Kakva su sada iskustva autoindustrije i radija, pošto zaista veliki broj slušalaca radio sluša u kolima i to je negde imanentno su vezane navike vozača da uključuju radio aparat kada uđu u automobil.
Pa tu sad postoji više događaja. Ja sam nešto i sticajem okolnosti pratila novitete i u autoindustriji. Evo, od marta ove godine, kada je održan taj neki sajam u Ženevi, svi proizvođači automobila tvrde da su se oporavili i da prodaja sada kreće nabolje. Međutim, svi sada naravno pokušavaju da smanje svoje troškove, tako da su proizvođači automobila umjesto da sami osmišljavaju neke sisteme preko kojih bi vozači i vlasnici automobila mogli da koriste sve mogućnosti i praćenja medija i korištenja svog smartfona u kolima, oni su to prepustili Googleu, Appleu i ovako velikim kompanijama, tako da sada te kompanije u stvari prave posebne aplikacije i sisteme za slušanje audija u kolima. A kada je reč o samom slušanju radija, na primjer u Americi 82% ljudi kaže da kada uđu u auto oni uključe radio. Ima još nekih, da kažem, drugih podataka koji pokazuje da se u Srbiji 2012. na primjer 70% ljudi je imalo radio prijemnik u kolima, tako da ne vjerujem da su se ti podaci nešto naročito promijenili u međuvremenu.
Sa druge strane, 69% Amerikanaca tvrdi da online streaming zapravo nije zamjena za tradicionalne načine slušanja radija, kao što je ono preko ultrakratkih i preko srednjih talasa.
Da. To mogu da objasnim možda nekim navikama slušalaca, možda ipak ljudi nisu navikli na tako kristalno čist zvuk. Drugo, kad slušaju klasični AM ili FM radio, imaju osjećaj bliskosti, mogu da ostvare, tako i kažu rezultati ankete, da mogu da ostvare neku bliskost ili smatraju da je to neki medij od poverenja, prvenstveno zahvaljujući živim, odnosno nevidljivim ljudima koji rade na radiju.
Pitao sam Manu Martinoli, profesorku, vanrednu profesorku na katedri za produkciju i menadžment u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, jednom prilikom i kako se ponaša online slušalac, pa da čujemo šta nam je rekla.
Zapravo pažnja slušalaca čak i tradicionalnog radija u toku dana varira i ona po tome da li je potpuno fokusirana na sadržaj i koliko dugo tu vrstu pažnje slušalac može da posveti programu, ona varira i kada govorimo o tradicionalnom radiju. Tako da se ta vrsta navike u suštini prenosi i na iskustvo online slušanja programa, s tim što kada slušamo radio online, kada ga slušamo preko interneta, onda automatski imamo mnogo više mogućnosti da taj sadržaj koji slušamo dopunimo nekim dodatnim sadržajima. Dakle, nama je na klik dostupan. Vjerojatno i slušalci koji su to imaju prosto to u svom iskustvu, znaju o čemu govorim. Dakle, onog momenta kada vama stanica ispiše na svom web sajtu trenutno emitujemo pesmu tu i tu, vi tada možete da kliknete i da odete da vidite spot za tu pesmu, da odete na Wikipediju te grupe da saznate šta ona još od muzike ima ako vam se to dopada, ili da ako je to pesma iz nekog filma, neki soundtrack, da vidite trailer za taj film i tako dalje. Tako da u suštini kada slušamo online mi možemo da to iskustvo praćenja programa obogatimo dodatnim sadržajima koji su direktno vezani za radijski program. To je, čini mi se, neka razlika u odnosu na iskustvo koje smo imali sa tradicionalnim radijom.
Znači, reč je o jednoj vrsti medijskog nadopunjavanja, da tako kažem.
Da, ja bih rekla da da. I mislim da to praćenje radija online je u suštini vrlo na liniji tih nekih novih navika publike. Recimo, u Velikoj Britaniji nedavno, odnosno prošle godine, njihovo regulatorno telo za elektronske medije, Ofcom, oni svake godine urade godišnji izveštaj, Communications Report, i prošle godine su uveli dva termina koje označavaju fenomen podeljene pažnje. Dakle, mi danas kao publika vrlo retko svoju pažnju fokusiramo samo na jedan sadržaj. Obično je to na dva ili na tri različita kanala, platforme, i ti sadržaji mogu da budu u istom trenutku vezani za jednu istu temu. Recimo, pratimo na televiziji nekakav program, u tom trenutku čitamo na Twitteru šta o tom programu pišu naši prijatelji i istovremeno pretražujemo Google da vidimo kako u drugim zemljama možda izgleda takav format i tako dalje. A postoji i drugi fenomen podeljene pažnje, a to je kada na tri različite platforme pratimo potpuno različite sadržaje. Dakle, slušamo u pozadini negde radio, čitamo vesti na nekom portalu i radimo nešto treće, recimo, i tako dalje. Tako da u tom smislu čini mi se da izlazak radija online prati tu potrebu publike da u jednom istom trenutku svoju pažnju deli na više različitih kanala.
Čuli ste Anu Martinoli koja je govorila o ponašanju slušalaca online radija. Naša gošća je Marina Paunović, konsultant za digitalne medije. Marina, recentna iskustva iz Velike Britanije također pokazuju da je pre svega digitalni radio u velikom porastu, analogni radio u opadanju, da je prvi put, čini se, u jednom trenutku neka istraživanja kažu digitalni radio i premašio tih 50%, odnosno da je bio slušaniji od analognog radija, a očekuje se da ako se ovaj trend rasta nastavi, da već u toku sledeće godine potpuno dominira britanskim tržištem. Šta to govori i na koji način to možemo povezati i sa budućnošću online radija?
Pa digitalni radio prema tim istraživanjima uključuje, pored internet radija, i radio stanice koje slušaju korisnici kablovske televizije, kao i DAB stanice, odnosno Digital Audio Broadcasting. To je radio koji se emituje u digitalnoj tehnici i koji ima, da kažem, slične osobine kao i digitalna televizija. Znači, možemo da pauziramo tamo gde nam je zgodno ili da nešto čujemo ponovo ili odloženo da pogledamo. Britanija dosta, da kažem, gura trendove koje kasnije prihvata i cela Evropa i Amerika, i po njihovom planu je bilo uvođenje druge digitalne radijske mreže na teritoriju Velike Britanije u trenutku kada ova slušanost pređe 50%. Tako da plan je tamo da kažem, se već od 2017. kada se očekuje da će digitalni radio u svim delovima Engleske da se sluša u tako nekom većem procentu, da se onda uvede i druga mreža, i to će u nekoj perspektivi verovatno dovesti do prelaska emitovanja običnog radija na, da kažem, te digitalne tehnologije.
Ali strategija se obično pravi, čini mi se, tako da se paralelno emituju i analogni i digitalni radio, da se FM mreža ne gasi i da se onda prati praktično uspeh digitalnog signala dok je i FM pokrivenost potpuna.
Jest.
Da. Kako su s te strane naše iskustva digitalizacije terestrijalne mreže radija?
Pa ja mislim da je ovde samo na eksperimentalnom nivou bio emitovan digitalni radio, ali mislim da nekako to nije bila goruća tema ni kod nas ni u drugim zemljama, prosto zato što je taj opseg FM radija u frekventnom spektru mali i do sada nije bilo potrebe da se on suzi radi ubacivanja dodatnih usluga. Na evropskom nivou znam da su Norvežani jako puno radili u domenu digitalnog radija i da su oni čak i prešli na digitalni radio, ali da kažem, za sada nema na tom svetskom nivou nekih planova da se analogni radio ugasi.
Online radio nosi i neke od mogućnosti na koje smo samo delimično skrenuli pažnju u ovom razgovoru, a to je vizualizacija sadržaja.
Dobro.
S jedne strane, to je između ostalog i uvođenje kamera u radijske studije, i sa tim se onako vrlo pažljivo i oprezno eksperimentiše na svetskom nivou, ali sa druge strane, tu je veliki broj video sadržaja koje mi primamo preko naših ekrana, koji mogu na dobar, pametan način da oplemene ono što slušamo. Kako vidite u toj sferi budućnost online radija?
Mislim da svi koji bilo šta rade preko weba, bez obzira da li su to online radio stanice, neki drugi mediji ili neke kompanije ili privatna lica, pokušavaju da u tom mnoštvu sadržaja privuku svoje korisnike atraktivnim sadržajem. I mislim da je zbog toga bitno da svaka online radio stanica, kao i klasično na svom web sajtu, ima i neke vizuelne sadržaje, infografiku, obično tu bude i neka mala anketa, da bi produbila komunikaciju sa posetiocima sajta, odnosno slušaocima online radija, i da bi kod njih stvorila naviku da oni redovno posećuju tu stranicu i naravno slušaju sadržaj. Znači, slike voditelja, klipovi sa dogodovštinama iz programa, gostovanja nekih zvezda, sve su to sadržaji koji se stavljaju. Neke stanice čak proširuju svoju delatnost time što svojim slušalcima nude da te stanice odmah preko web sajta, na primjer, naruče neko muzičko izdanje. Time, znači, povećavaju svoje prihode, a samim slušalcima daju mogućnost da oni imaju proizvod koji žele u svojim rukama. U tom slučaju, na primjer, kada radio stanica i daje tu neku mogućnost za naručivanje, ona je u poziciji da o svojim slušalcima prikupi, da kažem, neke dodatne podatke poput njihovog godišta, toga da li su ti slušalci muškarci ili žene, da kažem, raznih drugih demografskih informacija koje oni kasnije mogu da prodaju i svojim oglašivačima.
Svakako, da. Moram za kraj ovog razgovora da vas pitam i kako vidite, recimo, budućnost ponašanja našeg javnog servisa, odnosno njegovog radijskog dela na internetu. Dakle, šta bi bila neka idealna slika ka kojoj bi trebalo da sajt Radio Beograda teži i na koji način bi trebalo javni servis da unapređuje svoju komunikaciju sa online slušalcima?
Pa, mislim da je za svaku radio stanicu jako bitna njena autentičnost i ta, da kažem, tradicija i dugogodišnja veza sa slušalcima. I u domenu izbora muzike ne bi trebalo posezati za podacima koje daju, ne znam, izdavači muzike, niti, na primjer, neki servisi poput YouTube-a i sličnih. Trebalo bi, naravno, da kažem, taj zvuk koji je negovan decenijama ostane i da kažem, slušalci dobiju ono na što su navikli i šta žele da čuju. Bez neke komercijalizacije preterane, bez nekih agresivnih reklama, sa dobrim informativnim programom, jer je to nešto što javni servisi mogu da finansiraju i, da kažem, sve se nekako vrti oko kvaliteta. Znači, visok kvalitet bez preterane komercijalizacije.
Hvala vam što ste nam pomogli da u emisiji Nevidljivi ljudi osvetlimo i polje interneta i odnos radija na novim medijskim platformama.
Hvala, baš mi je bilo zadovoljstvo da popričamo.
Naša gošća bila je Marina Paunović, konsultant za digitalne medije.
À la porte de chez toi, ce jour joli, je t'amènerai du lilas. Allons-nous promener dans les bois pour essayer de parler tout bas, que l'on s'embrasse ou pas. Toi et moi, c'est comme moi et toi. Toi et moi, toi et moi, et nous allons faire la nouba. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et moi, et moi et toi. Faire la nouba, le steak disco, salsa, merengue et cumbia. On ira manger des croissants à la porte des lilas. Et puis après, on ira s'embrasser tendrement chez toi. Mais toi et moi, toi et moi, et à la porte des lilas. On s'embrasse ou s'embrasse pas. Toi et moi, histoire de parler tout bas.
histoire de parler, tout, tout, tout bas. Allons promener dans les bois, allons promener dans les bois. Nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi. Approche-toi et embrasse-moi. Toi et toi et moi.
Sati 42 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, a očito iz razmišljanja naših sagovornika koje ste slušali u posljednje tri emisije koje smo posvetili radiju u novom digitalnom okruženju, da postoje različite strategije pa i viđenje budućnosti radija. Evo kako tu budućnost prepoznaje profesor Mirjana Nikolić, direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju i rukovodilac katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Kada je reč o budućnosti radija, dakle ova multiplikacija koja dolazi zahvaljujući novim tehnologijama i mogućnost da radio stanice imaju jedan program koji se emituje u etru i čak nekoliko podprograma koji se emituju kroz sajtove, što su u stvari posebne playliste koje su formatirane prema tipu muzike, to je nešto što decu privlači. Također interesantno je da mlade dosta privlače i muzičke emisije sa radio programa koje su kao podcast postavljene na sajtove radio stanica i podcast je nešto što apsolutno radio stanice moraju da koriste kao jedan benefit. Međutim, to mogu da rade samo stanice koje imaju korektnu produkciju. Neću reći ozbiljnu, nego korektnu produkciju. Kada imate emisije, vam danas možete ovu vašu emisiju da zapakujete i u roku od pola sata publika koja nije čula da, ne znam, vraćajući se s posla ili pred spavanje, da pratite radio program. Onda se postavlja pitanje, a šta radio stanice koje emituju samo muziku, šta one da podcastuju? Dakle, one nemaju nikakav materijal. Tako da budućnost, mislim da radija neće biti samo u ovom klasičnom terestijalnom emitovanju, bit će svakako u novim tehnologijama. Mobilnost kao jedan od njegovih značajnih karakteristika je također veoma bitna i konačno mislim da je perspektiva u produkciji, u nezavisnim produkcijama i produkcijama zabavnih, igranih i raznih programa koji će moći da nađu mesto na programima radija.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Kutija za pamćenje.
A vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na razgovore sa književnikom, akademikom Erikom Košom. Ovi razgovori vođeni su pre 35 godina i to u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, a upravo ovaj izbor za današnju Kutiju za pamćenje napravili smo jer je Erik Koš rođen na jučerašnji dan, 15. aprila 1913. godine.
U maju 2010. godine preminuo je akademik književnik Erik Koš. Rođen je 1913. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Prava je diplomirao na Beogradskom univerzitetu. Erik Koš se još kao student uključio u politički život. Bio je zbog političkog rada osuđivan. Jedno vreme je bio na robiji u Sremsko-Mitrovačkoj kadrionici. Bio je potom sve do rata advokatski pripravnik u Beogradu i Sarajevu. Erik Koš je okupaciju proveo u partizanskim jedinicama. Po završetku rata, Koš je radio na poslovima kulture u savezu administraciji, a potom i u diplomatiji. Najviše godina ipak proveo u Narodnom muzeju u Beogradu kao pomoćnik upravnika Veljka Petrovića. Iako se u književnosti javio između dva svjetska rata, Koš je najviše objavljivao posle Drugog svjetskog rata. Objavio više knjiga, među ostalima i zbirke proza U vatri, Vreme ratno, Kao vuci, Prvo lice jednine, Mešano društvo, Cveće i bodlje i Na autobuskoj stanci. Zatim romane Veliki mak, Sneg i led, Imena, Mreže, Dosije hrabak i roman trilogiju Potrazi za Mesijom. Dela Erika Koša su zastupljena i u mnogim antologijama i prevedena su na više svjetskih jezika. Vrlo je bila cenjena i javno književna aktivnost Erika Koša. Jedan je od osnivača časopisa Savremenik. Bio je više puta i predsjednik Pen kluba Srbije. Također, od 1974. godine je član najviše naše naučno-umetničke ustanove Srpska akademija nauka i umetnosti. Za svoje književno djelo Erik Koš je dobio više priznanja od Ninove nagrade, koje je dobio za roman Mreže, do Sredoljubske nagrade kojom je dodjeljena za životno djelo. Erika Koša znam još iz sredine 50. godina, prvo iz redakcije časopisa Savremenik, a potom iz Narodnog muzeja gdje sam odlazio i kod njega i kod tadašnjeg upravnika Veljka Petrovića. Za Radio Beograd, za ciklus godinog programa razgovarao sam sa Erikom Košem 1980. godine. Te razgovore i nove objavio sam u kolekciji Odgovori u knjizi Prisustvo Erika Koša. Prvo pitam Erika Koša o međuratnom Sarajevu gde se školovao, ali i Beogradu gde je 1935. godine diplomirao prava. Sarajevo je tada bilo, kaže Koš, malo provincijsko mesto za svega 60.000 stanovnika, od kojih jedna trećina predstavlja građane. Kao i sada, bilo je zatvoreno između visokih brda. Novosti, naravno iz kulture, stizale su sporo i uglavnom deformisane. Kao gimnazijalac radio sam u neobično dobro opremljenom školskom hemijskom kabinetu i mislio sam da ću, kada završim gimnaziju, studirati hemiju. Međutim, pošto porodica nije imala sredstava za te tada skupe studije, obrao sam se u jesen 31. godine na pravima. Pravo, međutim, nikad nisam zavoleo. Predavanja su bila neredovna i slabo posećivana. Ipak, ispit sam polagao rokovima. Čak sam za rad bio i pohvaljen. Zapamtio sam Bartoša, kojim je bio naklonjen. I onda pitam Koša o književnom iskustvu. Pisac je uvek u svom vremenu, govori Koš. Ili tačnije, kako bi rekao Sartre, njegovo vreme uvek u njemu, nezavisno od toga koliko to on želi i koliko je toga svestan. Inače, prethodne istraživanja su potrebna i korisna. Kada to ne uradim temeljno, deša mi se da u toku pisanja odustanem ne samo od prvobitnih zamisli, već od celog projekta, pa odbacim i uništim tekstove koji su dostizali i po nekoliko stotina stranica. Rad, sve da li se radi o pripovedi ili romanu, smatram završenim, kad mi se učini da ne mogu i da ne umem više da ga usavršim. Čak mi se čini da ga svojim intervencijama i kvarim. Upadam onda, a šta vas posebno privlači u tom stvaralačkom poslu? Koš je odlučan, pripovedka je po mom osjećanju izboru najlepši i meni najdraži književni rod. Kome da je piše, može njome iskazivati sve što ima da kaže. A ako nema šta da kaže, bolje i da ne piše. Ogledat će i o satiri, dodajem. Za satiru je bitan stav pisa prema problemu koje obdelava i način na koji pristupa temi, kaže Koš. Također, satira je najuspešnija kada se radi o nekoj društvenoj pojavi koja je postala do te mere smešna i izazvala i kod pisa, kod čitalaca, potrebu da bude ismejana. Sledilo je zatim pitanje o smislu pisanja, posebno proze, ali s upitanošću da li je pisao i stihove, makar kada je bio sasvim mlad. Odgovara Koš spontano na izgled. Pitate i o stihovima. Takvo isto pitanje su im postavili na jednoj čitalačkoj priredbi. Odgovorio sam poznatom bosanskom anegdotom o nekom našem čoveku, koji je zbog svađe oko međe svom susedu kocem razbio glavu. Kada su ga poveli žandari, počeli su za njim njegovi ukućani savjetić mu da nipošto ne prizna. I kada je sudija pitao da li je ubio suseda, odgovorio je, jesam česti sudio, ali ne priznajem. Eto, to je moj odgovor na vaše pitanje o tome da li sam pisao stihove. Jasno, proza je moj teren. Pišem i pripovetke, romane i satire, jeseje i memoarsko dokumentarne napise. A kako pišete, prekidam? Pišem pravu mašinu, polazeći od prve stanice i idući ka kraju. Prekucani tekst više ne ispravljam i osjećam da mogu da ga uputim u štampu. Sledilo je pitanje o značaju književnosti. Književnost nije i ne treba da bude mrtvo more, odlučen je koš. I u njoj ima jačih i slabijih talasa, struja i oluja. Inače, pod književnošću sam uvek smatrao jednu vrstu saznanja, društvenog, emocionalnog, psihološkog, estetskog. Ta saznanja su upućena čitaocima kojima ih pisac saopštava na odgovarajući najadekvatniji način kako bi im pomogao da bolje shvate svoj položaj u svetu. Ovo ne znači da sam jedino za racionalne forme literature, posebno da sam za potpuno isključivanje iracionalnih formi, budući da se i tada može današnjem čitaocu predstaviti apsurdnost situacije u kojoj se živi. Prirodno, pitam Koša i o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Akademiju nauka i umetnosti više volim da vidim kao radnu nego kao reprezentativnu ustanovu i više kao naučnu i umetničku no kao političku, utoliko pre što prvih imamo malo, a drugih na pretek. Pitam Erika Koša o sportu. Odgovorio mi jednom anegdotom. Sportom sam se bavio u prvoj mladosti. Posle drugog svjetskog rata bio sam jednom na utakmici košarkaškoj u Tašmajdenu, jer me je pozvao Ivo Andrić. Igle su devojke naše i bugarske. I kad završila utakmica, Andrić me pitao, reste Koš, kako vam se svidelo? Bilo je odlično, odgovorio sam. Lepo, zar ne? Bio je Andrić srećan. Kako da ne nastavim, pogotovo što se toliko lepe ženske ruke podižu za mnom i sve vreme me zovu Koš, Koš. I posljednje pitanje je, kao je obično, bilo u budućnosti. Čini mi se da Koš nevoljno odgovara. Uglavnom se ne bavim futurološkim temama. Tek primijetio sam da sve manje ljudi mašta, što može da znači da dovoljno ne misle o budućnosti. Ljudi su se promenili. Postoje mnogi strahovi, čak i od atomskog uništenja. Ne znam, možda će u 21. veku biti drugačije. Eto, to je moj pogled u budućnost, završio Erik Koš.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu subotu u emisiji Nevidljivi ljudi. U prethodnih 50-ak minuta muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Ognjen Škrbović, a o dobroj organizaciji emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.